Časové znamení ohlásilo přesný čas. Čas, od kterého začíná vysílání studia Kalich Svobodného rádia. Od mikrofonu vás zdraví Ivan Votava.
Monitor. Procházka zprávami, informacemi a názory.
Dobrý večer, přátelé. Je 9. prosince a my jsme zase o krok blíže ke konci tohoto roku. Těch kroků už je jen 22, neb dnešek je letos 343. dnem a svátek má Vratislav. Tak co si k tomuto jménu říci? Vratislav je poněkud neobvyklý jménem a snad i proto, že propůjčuje svému nositeli slávu a také schopnost šťastných návratů. Ženským protějškem tohoto jména je pak Vratislava. No a staršími variantami jména jsou jména Ratislav a Radislav. Domácky se jméno užívá také jako Vráťa. Jméno Vratislav zná i slovenština nebo srbština. A polština a ruština jméno užívá jako Vrocislav. Protože v češtině má toto jméno hluboké kořeny, svědčí i to, že nositelem tohoto jména byl český kníže Vratislav I. a také Vratislav II. Z rodu Přemyslovců. A jméno Vratislav se užívá i jako český název polského města Wrocław. I proto je víc než zřejmé, že mužské křestní jméno Vratislav má slovanský původ. Význam jména je zřetelný už na první pohled a jméno se vykládá jako vracející slávu, nebo ten, kdo navrací slávu, ale i také slavící návrat či oslavující svůj návrat. Vratislavu je u nás, jak praví poslední známé statistiky, 6486, což značí, že zaujímá 60. místo na žebříčku popularity. Ale věřte dnešním statistikám. Jakékoliv pochybnosti nám ovšem nemůžou bránit v tom, abychom všem Vratislavům popřáli vše nejlepší, a současně také Vratislavám, Spytihněvům, Dalilám, Wolfgangům, kteří dnes také slaví své jmeniny. A ještě připomenu, že dnes je Mezinárodní den boje proti korupci a OSN dnešek uvádí jako Mezinárodní den připomínky a důstojnosti obětí zločinů genocidy. A nyní, jako obvykle, plynule přejdeme k našemu malému historickému okénku. Tak například 9. prosince roku 1425 papež Martin V. založil katolickou univerzitu v Lovani. 9. prosince 1437 po spěšném odchodu z Čech zemřel během cesty do Uher král Zikmund. Bylo to ve Znojmě. Jeho smrtí vymřel lucemburský rod, který v Českém království panoval 127 let. A 9. prosince 1828 arcibiskup olomoucký arcivévoda Rudolf Jan, bratr císaře Františka I., založil ve Vítkovicích první železárny v českých zemích. A v roce 1862, 9. prosince, se narodil hudební skladatel Karel Kovařovic. No a v roce 1905, 9. prosince, francouzský parlament schválil zákon o odluce církve od státu. V roce 1920, 9. prosince, policie a četnictvo obsadili Lidový dům, sídlo ústředních orgánů sociálně demokratické strany, které obsadila marxistická levice. V roce 1982 předsednictvo Federální vlády Československé socialistické republiky přijalo usnesení číslo 228/82, kterým přikázalo AZNP Mladá Boleslav od 1.7.1985 vyvinout a připravit do výroby nový osobní automobil, pozdější Škodu 781, Favorit. V roce 1987, 9. prosince, na palestinských územích začala první intifáda, to jest povstání proti izraelské okupaci. A jako minulé na závěr opět černá kronika. 9. prosince 2019 u Nového Zélandu došlo k nečekané sopečné erupci ostrovního vulkánu v Hakari, která zabila 22 turistů, kteří se v tu dobu nacházeli u kráterového jezera. Tak to by bylo z malého historického okénka vše, a než se dostanu k teplotním rekordům, a protože pro dnešek nemám žádné pranostiky, tak se vrátím do roku 1905, kdy, jak jsem již řekl, francouzský parlament schválil zákon o odluce církve od státu. U nás, podle dostupných informací, se současná vláda rozhodla uzavřít konkordát s římskokatolickou církví. Tím je římskokatolická církev stělesněná svatým stolcem postavena na roveň státu jako jeho suverénní rovnocenný partner a získává v něm vnitrostátně privilegované postavení. Konkordát jako mezinárodní smlouva mívá v řadě právních systémů přednost před zákony a tak tomu bude i u nás v České republice, pokud dojde k ratifikaci, což se může projevit do řešení některých citlivých právních případů a ohrožovat princip sekularity státu. A co dokáže náš 5-demoličně-4-demoliční parlament, částečně podporovaný údajně největší opoziční stranou, zcela jistě všichni víme. O Senátu si netřeba dělat iluze a ten na Hradě, aby si doodpracoval svou minulost, to podepíše obratem ruky. Konkordát navíc z titulu smluvní strany umožňuje svatému stolci vyjadřovat se oficiální diplomatickou cestou k některým citlivým vnitropolitickým otázkám. Zatrvání Československa konkordát uzavřen nebyl, a to mimo jiné pro nesouhlas prezidenta Masaryka. Sjednán byl pouze modus vivendi z ledna 1928. Po vzniku České republiky byl konkordát sjednán, ale poslanecká sněmovna výraznou většinou zamítla jeho ratifikaci. Bylo poukazováno na to, že Česká republika nemá žádný důvod jej uzavírat a že smlouva je plně jednostranná, poskytující výhody pouze církvi, a že tedy jde o zcela jednostranné omezení suverenity. Pochybnosti o uzavření smlouvy vznesli i představitelé Ekumenické rady církví, neboť římskokatolická církev by získala privilegované postavení. Ovšem protože vláda Petra Fialy je nejlepší a nejpracovitější v celém všehomíru, tak se k vyjednávání smlouvy znovu vrátila. To by jeden neřekl, jak veliký, široký a ovšem ne bystrozraký, ale široce rozvětvený je tak často používaný rektální žebřík blištivého péti. Tak se teď radši pojďme podívat na teplotní rekordy zaznamenané v pražském Klementinu. Rok 1879 byl nejchladnější, to v Klementinu naměřili -19,9 stupně Celsia, ovšem nejteplejší 9. prosinec byl, a to se podržte, ne ten, který je blízký tomu letošnímu, ale ten zpřed 193 let, to v roce 1831 bylo naměřeno +13 stupňů Celsia. Průměrná teplota je pak pro 9. prosinec spočítána na +2,1 stupně Celsia. Tak to bychom měli z úvodu vše a pojďme se vydat spolu s monitorem do mediálních vod. A začít můžeme takto. Včera jsme si mohli přečíst na našem kvazi mainstreamu o tom, že ani ne 2 týdny trvalo islamistickým rebelům svrhnout režim prezidenta Bašára Asáda a ten, že utekl do Ruska. Centrum, aktuálně CZ, k tomu v prvním odstavci svého článku napsalo: hlavní město Damašek dobili v neděli při šokujícím blitzkriegu a po převratu ve válkou rozvrácené zemi zbývá vyřešit klíčovou otázku, kde se nachází diktátor, který Sýrii vládl dlouhých 24 let. Ovšem víte, co mi na tom začátku komentáře doslova vyrazilo dech? Ten slovník, zopakuji, hlavní město Damašek dobili v neděli při šokujícím blitzkriegu. Ano, blitzkriegu. Zcela jistě si vzpomenete, kde má to slovo původ a kdože jej kdysi použil a používal. Že by to vše mělo stejný základ? Ovšem, co bychom v kolonii chtěli, že? Tak si poslechněte, co k tomu napsal P.P. Escobar. Ten článek vyšel už 4. prosince. Říkám to proto, kdybyste měli pocit, že tu časově něco nehraje, protože jak známo, čas nezastavíš a s ním ruku v ruce jdoucí vývoj také ne. Časová osa vypráví příběh. 18. listopadu. Ronen Bar, šéf izraelské tajné služby Shin Bet, se setkává s šéfy turecké rozvědky MIT. 25. listopadu. Šéf NATO Mark Rutte se setkává s tureckým sultánem Erdoganem. 26. listopadu. Salafističtí džihadisté shromáždění v Hayat Harir al-Sham HTS, dříve Fronta Nusa, podporovaní tureckou rozvědkou a početnou koalicí Rent a Jihadi, zahájí bleskový útok na Aleppo. Ofenzíva Rent a Jihadi má původ ve velkém Idlibistánu. Tam se podle nyní již prokazatelně neúspěšné strategie Damašek Moskva 2020, kterou Turecko musou neochotně přijmout, ukrývaly desítky tisíc džihadistů. Pronajatý džihadistický DAF se skládá z desítek žoldáků, kteří přešli odkud jinud z Turecka. Ujguři, Uzbekové, Tadžikové, Ukrajinci a dokonce i import z ISIS-K. Mluvčí iránského ministerstva zahraničí Esmael Baghaei na začátku týdne potvrdil, že salafisticko-džihadistickou ofenzívu koordinují USA a Izrael. Baghaei se nezmínil o Turecku, když zdůraznil, že k teroristickému útoku došlo bezprostředně poté, co Izrael přijal příměří s Hizbaláhem, které Tel Aviv již desítkykrát porušil, a poté, co Netanyahu veřejně obvinil syrského prezidenta Bašára Asáda, že si zahrává s ohněm, když umožnil tranzit moderních iránských raket a vojenského vybavení přes Sýrii k Hizbaláhu. Těsně před uzavřením příměří rozbil Tel Aviv prakticky všechny komunikační trasy mezi Sýrií a Libanonem. Netanyahu následně zdůraznil, že se nyní soustředí na iránskou hrozbu, která je nezbytná k rozbití osy odporu. Podle zdroje ze syrských zvláštních služeb, který hovořil s agenturou RIA Novosti, se hráli klíčovou roli při dobytí Aleppa ukrajinští poradci. Poskytli bezpilotní letouny a americké systémy satelitní navigace a elektronického boje a naučili syrské kolaboranty a agenty islámské strany Turkestánu, jak je používat. Komunikace syrské arabské armády SAA byla těmito systémy elektronického boje zcela zrušena. Útočné skupiny a bezpilotní letouny byly vybaveny šifrovanými zařízeními GPS a rozsáhlým využitím umělé inteligence, takže použití a navigace útočných bezpilotních letounů a kamikadze dronů probíhalo na velkou vzdálenost. Tento mechanismus byl nastaven již před několika měsíci. Kyjev uzavřel se Salafií džihadisty přímou dohodu. Bezpilotní letouny výměnou za dávky takfírů, kteří budou vyzbrojeni proti Rusku v zástupné válce USA-NATO na Ukrajině. Co má Turecko skutečně za lubem? Praktická úloha Turecka v ofenzivě salafisticko-džihadistické skupiny Velký Idlibistán je stejně nejasná, jako je. Během uplynulého víkendu minister zahraničí Hakan Fidan, významně také bývalý šéf zpravodajských služeb, jakoukoliv tureckou roli popřel. Nikdo, kromě sféry NATO, mu nevěří. Žádní salafističtí džihadisté v severozápadní Sýrii nemohou bez zeleného světla tureckých zpravodajských služeb ani škrtnout cirkou, protože systém Ankary je financuje a vyzbrojuje. Oficiální turecká linie je podporovat syrskou salafistickou džihadistickou opozici jako celek a zároveň mírně odsuzovat ofenzívu ve Velkém Idlibistánu. Opět klasické zajišťování. Přesto z toho logicky vyplývá, že Ankara možná právě pohřbila astanský proces tím, že zradila své politické partnery Rusko a Irán. Erdogan a Hakan Fidan zatím nedokázali celé západní Asii, stejně jako globálnímu jihu, vysvětlit, jak mohla být tato sofistikovaná operace Rent a Jihadi připravena USA Izraelem bez jakéhokoliv vědomí Turecka. A v případě, že by se jednalo o past, Ankara jednoduše nemá žádnou svrchovanou mocí odsoudit. Co však fakta napovídají, je to, že proti Iránu byla de facto otevřena nová fronta. USA, Izrael, rozděl a panuj, nese potenciál zcela rozbít NTT Teherán Ankara a klíčová ruská, především letecká aktiva budou muset být odkloněna z Ukrajiny na podporu Damašku. Není to žádné tajemství, Ankara už léta touží ovládnout Aleppo, byť nepřímo, aby ho v uvozovkách stabilizovala pro biznis ve prospěch tureckých firm a také, aby umožnila návrat spousty relativně bohatých alepských uprchlíků, kteří jsou v současnosti v Turkii. Souběžně je okupace Aleppa také americkým projektem, v tomto případě vážně podkopat osu odporu ve prospěch Tel Avivu. Co je ještě nového? Sultán Erdogan, nyní partner BRICS, je opět v horkém křesle. A co hůř, vůči dvěma klíčovým členům BRICS. Moskvu a Teherán čeká mnoho podrobného vysvětlování. Nic se Putinovi nelíbí víc než otevřená zrada. Erdogan převzal iniciativu a zavolal Putinovi a představil zvrat, zaměřil se na rusko-turecké hospodářské vztahy. Po tsunami sankcí proti Rusku se Turecko proměnilo v klíčový, privilegovaný most mezi Moskvou a Západem. Kromě toho jsou v Turecku značné ruské investice, plyn, jaderná energie, dovoz potravin. Oba aktéři vždy přistupovali k válce v Sýrii v souvislosti s geoekonomikou. Pronajaté džihadistické mafie na tahu. Mezitím jsou fakta opět neúprosná. HTS, bývalá fronta Al-Nusra, možná není striktně ISIS, je to spíš turecký ISIS. Veditel Abu Mohamed Al-Juani, de facto emír této ultradrsné rebrandingové organizace, se zbavil všech variant Al-Qaidi plus ISIS a vytvořil HTS. Velí však řadě nájemných džihadistů, většinou z Heartlandu, a je miláčkem turecké MIT, ergo miláček Izraele a NATO. CIA, tedy Pentagon, z nich možná provozuje svou vlastní síť, vyzbrojili 21 z 28 syrských milicích, salafisticko-džihadistických i jiných, organizovaných tureckou MIT do jakési žoldnéřské v uvozovkách národní armády ve velkém Idlibistánu, jak uvádí turecký think tank SETA. Syrský analytik Kevork Almasian ukázal, jak pověstní bývalí izraelští úředníci přiznali, že dodávají gengům ve velkém Idlibistánu finanční prostředky, zbraně, munici a dokonce i lékařskou péči. Bývalý plukovník izraelské armády Mordechai Kedar otevřeně přiznal podporu v uvozovkách povstalců s cílem odstranit trojúhelník Hizbaláhu, Iránu a Asáda. Povstalci podle něj dokonce projevili přání otevřít izraelská velvyslanectví v Damašku a Bejrútu. HTS je nejnovějším stělesněním jedné z kolektivních oblíbených hraček Západu, umírněného povstalce. Vzpomínáte na Obamu a Hillary? Věrnost Ankaře je téměř stoprocentní. Nenávidí šíity a alávity a provozují rozsáhlou síť věznic. Jsou to salafisté, džihadisté z HTS, kteří si vynutili úplnou kapitulaci Aleppa, bez boje, a natáčeli se před legendární citadelou. V letech 2012 až 16 docházelo citadelu úspěšně bránit jen několik desítek vojáků SAA, a to i když byli zcela obklíčeni. Od začátku války v roce 2011 Damašek nikdy nepotkala tak zničující porážka, jako byl pád Aleppa. Irák prožil něco tragicky podobného při pádu Mosulu v roce 2014. Lze tvrdit, že naprostá většina Syřanů je proti dohodě mezi Ruskem, Tureckem a Iránem z roku 2020, která ve skutečnosti zabránila osvobození Idlíbu. Jedná se o velkou strategickou chybu. Je to ještě horší, protože problém vlastně začal v roce 2018, kdy Turci v Afrínu ani nebyli a osvobození Hama a Idlíbu bylo přerušeno kvůli osvobození předměstí Damašku. Právě odtud byly 10 000 džihadistů přesunuty do Idlíbu. Když jsme se dostali do roku 2020, bylo už pozdě. Idlíb nebránil nikdo jiný než turecká armáda. SAA se, pokud jde o Idlíb, ukázala jako katastrofa, která zaspala dobu. Nemodernizovala svoji obranu, neintegrovala používání bezpilotních letounů, nepřipravila taktickou obranu proti FPV, kamikaze dronům a pozorovacím dronům, nevěnovala pozornost desítkám zahraničních špionů. Není divu, že pronajatá džihadistická lůza nenašla žádný odpor, aby za 48 hodin obsadila většinu Aleppa. Po dohodě z roku 2020 Irán a pro iránské síly opustili Sýrii, zejména provincie Aleppo a Idlib. Tyto sektory byly předány SAA. Co se týče ruských podniků, které již neměly zrovna zájem na tom, aby byly sankcionovány tím, že půjdou proti západní blokádě Damašku, byly místní klany, kmeny a rodiny odstrkovány. Tentokrát bylo již několik měsíců jasné, že HTS připravuje ofenzívu. Do Damašku byla zasílána varování. Syřané však důvěřovali dohodě s Tureckem a obnoveným vztahům s arabskými zeměmi. Velká chyba. Z toho všeho plynou pro Rusko přinejmenším dvě závažné ponaučení. Od nynějška, ať se stane cokoliv, bude muset Moskva tyto incestní a skorumpované syrské sítě ovládat, aby skutečně pomohla bránit suverenitu země. A to, co se stalo v Idlíbu, ukazuje, že válka proti banderovcům v Kyjevě bude muset jít až k Dněstru a nezastavit se na hranicích Doněcké republiky. Válka na cestě, na křižovatce spojů. HTS a nájemné džihadistické tlupy zatím nedělají příliš mnoho chyb. Snaží se obsadit všechny silnice zásobující Aleppo, aby si vynutili další boje co nejdále od města a měli tak čas na jeho úplné ovládnutí. Válka v západní Asii je záležitostí na cestách, buď s koňmi v poušti, nebo s Toyotami. Moc se tam netěží a není tam bláto jako Ukrajině. Takže syrská válka je v neustálém pohybu, stále na cestách. HTS už využívají dálnici M4 z Idlíbu a postupuje po sektorech klíčové dálnice M5 z Aleppa do Damašku. Mezitím se vytvářejí linie protiofenzívy. Z Iráku vstoupili na severovýchodě Sýrie přes přechod Al-Bukamal 10 000 šítských, jezídských a křesťanských milicí z hnutí Kataib Hizballah, brigády Fatemiyun a Hac al-Shabi, lidové mobilizační jednotky PMU a velmi zkušené v boji proti ISIS. Po boku kmenových milicí se pohybuje 25. divize tygří síly respektovaného velitele Suhaila al-Hassana, ve skutečnosti nejlepší syrské síly. Sýrie je naprosto klíčovou spojovací křižovatkou, odkazující na středověké hedvábné stezky. Pokud americko-izraelské komando dosáhne svého odvěkého snu o změně režimu v Damašku, zablokuje klíčový transitní bod pro Irán do východního Středomoří. Umožnili by také Kataru, vynutili by si konečně vybudování plynovodu, který by dodával zemní plyn do Evropy přes Sýrii, což je jeden z březinského gambitů, který má nahradit ruský zemní plyn a jehož dokumentaci jsem podrobně zkoumal již před 12 lety. Taktika amerického Deep State není zrovna novinkou, snaží se odvést pozornost Ruska tím, že se soustředí na Sýrii, natahuje Moskvu a zmírňuje tlak na Ukrajinu, a to těsně před podpisem velmi vážného rusko-iránského komplexního strategického partnerství. Pro USA však existují komplikující faktory. Saúdská Arábie, která byla na začátku války v Sýrii horlivým podporovatelem terorismu, změnila svou politiku poté, co se do ní v roce 2015 zapojil Rusko, a nyní je Riad také stále ještě na vážkách partnerem BRICS. Saudská Arábie, Egypt a SAE významně podporují Asáda v boji proti hrdlořezům z HTS. Sýrie je pro celkovou západoazijskou africkou strategii Ruska naprosto klíčová. Damašek je klíčovým ruským spojením s Afrikou, kde Moskva de facto nasazuje veškerou svou globální sílu, jak jsem byl nedávno svědkem v Jihoafrické republice, s některými zajímavými doplňky v podobě faktických protisankcí proti západním oligarchům, jejichž pozice v celé Africe jsou sériově podkopávány. Členové BRICS, Rusko a Irán nemají jinou možnost, musí jakýkoliv prostředky napravit neschopnost, kterou předvádí Damašek a syrská armáda, aby si mohli zachovat přístup do východního Středomoří, Libanonu, Iráku a dalších oblastí. To znamená velmi vážný krok. Rusko odkloní klíčové prostředky z bitvy v Novorosii, aby zachovalo relativně suverénní Sýrii. Náměsíčnost v první válce BRICS. Za současného stavu se zdá, že syrská armáda vytvořila ve vesnicích severně od Hama stále ještě křehkou obranou linii. Z Iránu přijel na pomoc bájní generál Javad Jafari, bývalý druhý muž generála Soleimaniho, specialista na všechny vektory války proti terorismu. Mimochodem, v roce 2020 chtěli jít až do Idlíbu, proto Asad požadoval, aby musel odejít. Damašek se rozhodl válku zmrazit. Teď je to úplně jiná hra. Pronajatá džihadistická NATO lůza velkého Idlibistánu má nulovou protivzdušnou obranu. Nyní na ně prakticky nepřetržitě útočí ruské a syrské letouny. Situace v Alepu je dramatická. Teroristické bandy vedené HTS mají pod kontrolou prakticky celou rudou zónu a vzácné sektory, které ještě nebyly napadeny, jsou v obležení. Postupují také na frontě Alepo-Raqqa, ale i Kurdové podporovaní USA, to znamená postup NATO. V poušti je všude děsivé ticho. Ruská armáda měla v Alepu jen 120 lidí. Ti, kteří přežili, odešli. Co tedy Rusko čeká? Nejlepším možným střednědobým scénářem by bylo soustředit se na Latakii, naučit syrské vojáky bojovat v ruském stylu a nasměrovat je, jak správně osvobodit vlastní národ. Bezprostředním krokem je uvědomit si neblahé důsledky toho, že ještě v roce 2020 nabídlo ve velkém Idlibistánu bezpečné útočiště desítkám tisíc teroristů. Dalším krokem je plně pochopit, že pokud Moskva vyjedná s NATO jakýsi Minsk 3, což je v podstatě to, co by Trump prosazoval, stane se Kyjev Idlíbem 2.0. A banderovské bandy se postarají o to, aby uvnitř Ruské federace vznikl nový, padlý Alepos. Globální většina by měla být v plné pohotovosti. Útok na velký Idlibistán je součástí komplexní propojené operace s nasazením chaosu jako přednostního nástroje, jejímž cílem je obrátit západní Asii vzhůru nohama a doslova ji zapálit. To může metastázovat do první války BRICS. Na časové ose trošku postoupíme kupředu a dejme si včerejší Zero Hedge a komentář Tylera Dardena. Damašku nyní vládne Al-Kaida v oblecích. Od nočních hodin je Damašek pod kontrolou islamistických ozbrojenců vedených hnutím Hayat Tahrir al-Sham, tedy HTS, a podporovaných Tureckem. Prezident země Bašar Asad byl svržen a místo jeho pobytu je neznámé po mimořádně rychlém postupu povstalců z Idlíbu, kde padalo město za městem, počínaje Alepem během zhruba pouhého týdne. Právě tak skončilo 50 let vlády rodiny Asadů a začíná nová, mimořádně nepředvídatelná éra Sýrie. Rozpadne se země beznadějně jako Irák a Libie po letech od svržení jejich silných vůdců? Dojde k masovému odvetnému zabíjení? Budou křesťané, alávité, šíité, vystaveni masovému pronásledování a vyhlazování? Propadne se země, která již prošla více než 13 lety strašlivé zástupné války, do sektářského a frakčního chaosu a pekla? Bude právo šaria prosazováno se zbraní v ruce, nebo vznikne nějaká podoba stabilní přechodné vlády? Jedno je jisté. současným faktickým vládcem Damašku a celé Sýrie, se stal terorista označený USA. Právě v tuto chvíli Washington vypsal na jeho hlavu odměnu 10 milionů dolarů vzhledem k tomu, že jeho džihadistická kariéra začala u Al-Káidy v Iráku, která zabíjela americké vojáky v Iráku. Džihadistické frakce vstoupily do Damašku přes noc bez boje syrské armády a rychle se objevila videa, na nich ozbrojení bojovníci vnikli jak do prezidentského paláce, respektive úřadu, tak do Asadovy soukromé rezidence ve čtvrti Malky. Státní televizní stanice odvysílaly poselství vůdců HTS vyzývající ke klidu a stabilnímu předání moci. Mezi nová pravidla pro Damašek patří zákaz vycházení, který byl podle místních novin Al-Watan vyhlášen od 16. hodiny do 5. hodiny místního času. V ulicích panuje vesměs radostná nálada, ale ozývá se i střelba. Pravděpodobněji však jde o protiasádovské bojovníky, kteří střílejí na oslavu do vzduchu. Západní mainstreamová média rovněž oslavovala a obecně ignorovala zjevné i minulé současné vazby HTS na Al-Káidu. Ale za každou scénou, kterou média vyzdvihují, kdy několik stovek lidí oslavuje na centrálním náměstí, je mnohem více tisíců rodin, které se choulí a bojí ve svých domovech a nevědí, jaká entita nebo islamistická frakce kontroluje kontrolní stanoviště za blokem. V plamenech zatím skončila nejméně jedna centrální budova, bývalá vládní budova pasů a imigračního úřadu. Zatím není jasné proč a co bylo přesnou příčinou. Izrael přitom pokračoval v útocích na některá místa v Sýrii a v noci na dnešek se objevily zprávy, že izraelské tanky pronikly dále do pásma na jihu Sýrie v oblasti Golan. Další budovy hoří na jiných místech v oblasti Damašku. Al Jazeera píše, snímky ukazují hořící budovu v Damašku po podezřelém leteckém útoku. Předpokládá se, že Izraelci mohli zasáhnout pravděpodobně muniční sklad v blízkosti letiště. Izraelská média již dříve v neděli informovala, že izraelské letectvo bombardovalo sklady zbraní na jihu Sýrie a v Damašku, aby zabránilo opozičním skupinám v jejich obsazení. Syrský premiér Ghazi al-Jalali by mohl být dosazen do čela přechodné vlády na základě slibů stability založených na potenciální dohodě nebo bezpečnostních zárukách, na nich se podílí Turecko, Rusko, Irán a mocnosti Perského zálivu. Co se týče Asadova současného pobytu, Wall Street Journal spekuluje takto. Podle syrských bezpečnostních činitelů a arabských představitelů syrský prezident Bashar Assad, který byl v sobotu v Damašku, v neděli brzy ráno místního času uprchl ze země, ale jeho současné místo pobytu je stále neznámé. Ruské ministerstvo zahraničí později během dne uvedlo, že odstoupil a opustil zemi. Assad oznámil, že v sobotu ve 20 hodin místního času promluví k národu, ale k projevu nedošlo. Prezidentova manželka a děti odjeli do Ruska koncem listopadu, zatímco jeho švagři odjeli do Spojených arabských emirátů, jak uvedli syrští bezpečnostní činitelé a arabští představitelé. Bude přechod od Asáda k Al-Káidě v oblecích stabilní? Vznikne Taliban na úrovni? Přijde právo šaria, zavedené železnou rukou teroru a islamistů? A v téhle oblasti ještě zůstaneme komentářem Thierry Meysana. Co se mění na Blízkém východě? Prvním důsledkem izraelských masakrů v Gaze na západním břehu Jordánu, v Libanonu, Sýrii, Iráku a Jemenu není to, co jsme očekávali. Zločinci u moci v Tel Avivu dnes pokračují ve svém dobývání pomocí zbraní, které dostali k dispozici. Proměna začala v samotném Izraeli a v židovské diaspoře, která donutila izraelskou armádu přijmout nepsané příměří v Libanonu a zároveň dostala pomoc z Washingtonu, aby přenesla boje do Sýrie. Ukrajinská a libanonská fronta se spojily a posunuly do Sýrie. Proč nevidíme masakry na Blízkém východě? V posledních letech se rozpadlo izraelské mírové hnutí, došlo k záměně antisemitismu a antisionismu a rozšířil se narrativ o střetu civilizací. Tyto tři chyby nám brání vidět a pochopit, co se na Blízkém východě děje. Mírové hnutí Nahuma Goldmana, předsedy Světové sionistické organizace, již neexistuje. Jeho cílem bylo vytvořit z Izraele duchovní a morální centrum všech Židů, neutrální stát po vzoru Švýcarska s mezinárodními bezpečnostními zárukami a stálou symbolickou mezinárodní přítomností. Goldman, který odsoudil proces s Adolfem Eichmannem v Jeruzalémě a nikoliv před mezinárodním soudem, což revizionistickým sionistům umožnilo utajit své vztahy s ním, vyjednal spravedlivé a trvalé mírové soužití s egyptským prezidentem Gamalem Abdelem Nasserem a předseda Organizace pro osvobození Palestiny Yasser Arafat byl dokonce v Izraeli zatčen. Historik Bernard Lewis, který byl poradcem Benjamina Netanyahu a v době, kdy byl izraelským velvyslancem při OSN, vymyslel v roce 1957 pro Radu národní bezpečnosti USA, jejímž byl členem, strategii střetu civilizací. Cílem bylo prezentovat střet mezi západní a islámskou civilizací, poté čínskou a tak dále, jako nevyhnutelný, aby bylo možné ospravedlnit postupné války západu. Jeho asistent Samuel Huntington, bývalý spolupracovník jihoafrických tajných služeb apartheidu, tuto strategii v roce 1993 spopularizoval a dal jí podobu akademické zprávy. Za tuto propagandistickou práci byl placen CIA. Přestože jeho práce intelektuálním myšmašem, který neobstojí před analýzou, pronikla do našich myslí. Tuto hloupou teorii dnes používá Benjamin Netanyahu k ospravedlnění svých válek na sedmi frontách v Gaze, na západním břehu Jordánu, v Libanonu, Sýrii, Iráku, Iránu a Jemenu. Přitom tentýž Netanyahu se v září 2014 nechal vyfotografovat v lékařském centru Zif v Sefatu, kde navštívil 500 důstojníků Al-Kaidi, kteří se léčili v Izraeli. Je tedy možné vycházet z džihadisty, když masakrují civilisty v Sýrii, ale nevycházet z Palestinci, když požadují vlastní stát. Natan Sharansky, který byl místopředsedou vlády za vlády generála Ariela Sharona, vymyslel narrativ, že jsou to Palestinci jako celek a nikoli někteří izraelští představitelé, kdo odmítá mír. Dále vymyslel, že iránští revolucionáři chtějí všechny izraelské Židy naházet do moře, zatímco Židé žijí v Iránu v míru a jsou zastoupeni v parlamentu. Nakonec zorganizoval mezinárodně mediální kampaně, aby vytvořil zmatek mezi nacionalismem, sionismem a revizionistickým sionismem a pak, aby ztotožnil antisemitismus s antisionismem. V této hře byl izraelský deník Haaretz antisemický. V roce 2004 napsal Sharansky spolu s Ronem Dermerem binární knihu Příčina demokracie, aby nás ujistil, že Izrael je jedinou demokracií na Blízkém východě. Dermer se stal izraelským velvyslancem ve Spojených státech mezi lety 2013 až 2021, poté ministrem pro strategické záležitosti od roku 2023 až dosud, tedy ve funkci, v níž organizuje boj proti hnutí BDS, tedy bojkot, divestice, sankce po celém světě. Natan Sharansky dnes diskrétně pokračuje ve své práci jak ve Spojených státech, tak na Ukrajině, kde se narodil, prostřednictvím Institutu pro studium globálního antisemitismu a politiky. Toto americké sdružení je významně financováno ministerstvem Rona Dermera. Zorganizovalo například kongresové slyšení vedoucích představitelů velkých univerzit, aby je donutilo potlačit demonstrace proti masakrům v Gaze z důvodu antisemitismu. Je možné, že Bernard Lewis, Samuel Huntington, Natan Sharansky a Ron Dermer nejsou sionisté, ale revizionistští sionisté. Přerozdělování karet na Blízkém východě. V této atmosféře rozšířených lží se mění celkové pozice jednotlivých komunit na Blízkém východě. Je to důsledek snahy Benjamina Netanyahua dobít severní pásmo Gazy a jižní Libanon. Postupně si všichni političtí aktéři, včetně izraelských židů, uvědomili, že vojenské operace Izraele nemají nic společného s jeho deklarovanými cíly, propuštěním rukojmích Hamásu a návratem Izraelců ze severu země do jejich domovů. Netanyahuova koalice sleduje koloniální projekt Vladimíra Jabotinského, vytvoření říše v Levantě od Nilu po Eufrat. Tento projekt neměl nic společného se starověkým Jeruzalémským královstvím, které zahrnovalo pouze svaté město a jeho nejbližší předměstí, ale jeho cílem bylo obnovit středověkou asyrskou říši stejným způsobem, jakým měl Jabotinského protektor Benito Mussolini obnovit starověkou římskou říši. Reakcí na výzvu nové fašistické dobyvačné vlny v Levantě byla slova syrského prezidenta Bašára Asáda na společném summitu Ligy arabských států a Organizace islámské spolupráce v Riádu 11. listopadu a Amose Shokena, redaktora izraelského deníku Haaretz, na konferenci Israel After October v Londýně 27. listopadu. Všichni protagonisté se na tomto postřehu shodli, i když se většina z nich vyhnula zmínce o vazbách mezi Jabotinským a jeho žáky a fašisty a nacisty. Lidé ze západu však stále odmítají otevřít oči a přistupují k tomuto konfliktu, jako by nebyl politický, ale etnický, jako by v něm stáli Židé proti Arabům. V současné změně hrají roli nejméně tři faktory. Vítězství Jacksonovského Donalda Trumpa ve Spojených státech nad štrauzovskou koalicí Kamaly Harrisové. První hodlá nahradit obchodní války válkami vojenskými, zatímco druhá chce vyvolat Armagedon. Izraelské obranné síly, které mají nespornou kontrolu nad vzdušným prostorem svých sousedů, nejsou schopny dosáhnout sebemenšího vítězství na zemi. Nemají žádnou disciplínu a mnozí jejich muži se chovají jako hrdlořezové. Po porážce štrauzů ve Spojených státech už nemají tolik zbraní a mnohé z nich jim pravděpodobně došly a konečně několik jejich jednotek, které byly svědky zločinů jiných, je nyní na pokraji vzpoury. Židovské diaspoře, která až dosud bez mrknutí oka podporovala Benjamina Netanyahua, se konečně daří odlišit podporu izraelských židů od zločinů jejich vlády. Od 21. listopadu, kdy Mezinárodní trestní soud obvinil Netanyahua, přestává být ve hře solidarita mezi židy, která se budovala po staletí pronásledování gojů. Mnoho dosud mlčících židovských osobností se veřejně distancuje od zločinů páchaných na sedmi frontách a proti OSN. Irán opustil strategii osy odporu generála Qasema Soleimaniho, podle níž Teherán pomáhá a koordinuje všechny nezávislé ozbrojené skupiny bojující proti kolonizaci regionu. Odmítl pomoci Libanonu během izraelské invaze a poté frakce u moci poslala Izraeli údaje o hlavních vojenských velitelích Hizbaláhu, aby je mohl zavraždit. Současně Teherán a Tel Aviv inscenovali svůj antagonismus a obě strany tvrdili, že jsou připraveny na rozhodující bitvu. Přesto dva iránské útoky, operace Čestný slib 13. dubna a 1. října a dva izraelské útoky 19. dubna a 26. října, nezpůsobily téměř žádné lidské škody, přestože armády obou stran využily příležitosti otestovat obranu svého protivníka. Tajná dohoda mezi Washingtonem, Teheránem a Tel Avivem se stala zjevnou. Teherán rovněž obnovil své vazby s iráckými Kurdy. Prezident Masoud Pezekian odcestoval v září do Iráku, aby se setkal nejen s kmenem Talabání, ale také proizraelskými Barzáními. V Iráku vystoupil na pódium ajatoláh Ali al-Sistani, duchovní vůdce šítské komunity, aby přednesl zmatené poselství, které ukazuje, že už neví, co od Islámské republiky očekávat. V Jemenu Ansar Allah, přesvědčený o iránském obratu, podnikl kroky, aby ochránil svého vůdce Abdulla Malika al-Hútího před osudem Hasana Nasralláha. A v Turecku prezident Erdogan jako obvykle zkoumá různé možnosti, které se mu nabízejí, aniž by se tu či onde zavázal. On, který se pomalu zbližoval se svým syrským protějškem, povolil dodávky zbraní džihadistům v Idlíbu, aby mohli pokračovat v boji proti Syrské arabské republice. Zároveň vyslal emisary, aby jednali s Abdullahem Öcalanem, zakladatelem PKK, který je od roku 1999 ve vězení. Ať už budou rozhovory jakékoliv, je nepravděpodobné, že by APO podporoval NATO a Izrael, jak to dnes dělá jeho hnutí. Obrat Iránu a dvojí jednání Turecka náhle ukončili euforii ze summitu BRICS, který se konal před měsícem v Kazani. V Sýrii prezident Bashar Assad okamžitě podpořil Libanonce a své spojence z Hizbaláhu, když je Irán opustil. Z historického hlediska je Libanon jen jednou ze syrských gubernií a z jeho pohledu je Sýrie odpovědná za bezpečnost Libanonců. Proto jednak poskytla azyl statisícům uprchlíků prchajících před izraelským bombardováním a jednak předala Hizbaláhu těch několik málo zbraní, které má. V reakci na to IDF, tedy izraelská armáda, zničili všechny silnice a mosty umožňující přístup do Libanonu a poté spolu s NATO vypustili džihadisty z Idlíbu na Alepo, jehož velkou část dobili a obsadili. Město bránili iránské revoluční gardy, které se bez boje stáhly. K překvapení všech mají džihadisté v Idlíbu nejnovější zbraně, financované Katarem, a množství bezpilotních letounů obsluhovaných ukrajinskými operátory. Konstanty revizionistických sionistů. Jednou z konstant v chování revizionistických sionistů je ničení hmotných důkazů jejich lží. Například Benjamin Netanyahu nechal změnit časy svých schůzek 7. října 2023. Doufal, že mu to usnadní popírání toho, že pomáhal provést útok na vlastní lid. Izraelci vědí, že Hamásu pomáhal od svého jmenování premiérem v roce 2009 až do 7. října. Tvrdil, že jeho strategií bylo zvýhodnit Hamás v boji proti OPP Yasira Arafata. Jeho prvním oficiálním rozhodnutím bylo zrušení žádosti o vydání Musi Abu-Marzuka, v té době nejvyššího představitele Hamásu, který byl zadržován ve Spojených státech. Další události ukázaly, že jeho cílem nebylo zničit OPP, ale zabránit vzniku palestinského státu. V roce 2018, kdy palestinská samospráva přestala platit státním zaměstnancům v Gaze, uzavřel dohodu s Jánou Isvárem, vojenským vůdcem Hamásu v Gaze, který byl v té době vězněn v Izraeli. Peníze poskytl nejprve tajně, poté oficiálně prostřednictvím Kataru. Během 4 let vyplatil Hamásu 2,5 miliardy dolarů, což mu umožnilo vybudovat síť tunelů a vyzbrojit se pod dohledem Shin Bet. Netanyahu a Hamás přitom získali podporu anglosaských tajných služeb věrných strategií, kterou v roce 1916 stanovil Lord Herbert Samuel, jehož syn Edwin byl jabotinského společníkem. Zajistit, aby ani židovský stát, ani budoucí palestinský stát nikdy nemohli zaručit vlastní bezpečnost. Další konstantou v chování revizionistických sionistů je ničení archeologických důkazů a jejich podvodu. I v roce 2009 bylo druhým Netanyahuovým rozhodnutím ve funkci premiéra prokopání tunelů pod Chrámovou horou s cílem dynamizovat mešitu Al-Aqsa. V posledních měsících zničil všechny archeologické pozůstatky v jižním Libanonu, ať už křižácké nebo osmanské, a dokonce se pokusil zničit chrámy v Baalbeku, největší svatyni Římské říše. Navázal tak na zničení lokality Babylonu během války v Perském zálivu a pozůstatků Alepa a Palmíry během syrské války. Je třeba udělat vše proto, aby byl nárok na zemi od Nilu po Eufrat považován za legitimní. Abychom pro samou Sýrii nezapomněli na Ukrajinu, tak tu dále mám komentář Vladimíra Skačka, který pro Novou republiku přeložila Jana Gerčešová. 4 fáze ztráty paměti. Ničení paměti a dějin na Ukrajině může zastavit pouze speciální vojenská operace. Další barbarské ničení byst ukrajinských hrdinů Velké vlastenecké války v Parku Slávy v Kyjevě, které již bylo na Ukrajině na nejvyšší úrovni zakázáno, ukázalo, čeho se současní ukronacisté a jejich vyhaslý Führer Volodymyr Zelenský bojí ze všeho nejvíc, paměti a příkladu. Dokud si Ukrajinci budou pamatovat, že před porobou a vyhlazením zachránili generálové a maršálové vítězství Sidor Kovpak, Ivan Černiachovský, Alexander Fyodorov a Pavel Rybalko, žádný Stepan Bandera a jeho banda se nikdy nestanou skutečnými hrdiny národa. Je jedno, jak moc budete křičet Ukrajina máti a Bandera baťka, tedy tatíček, s nímž určitě budem panavuty, tedy budeme vládnout, a to zvláště tehdy, když se sanitáři budou zabývat jinými pacienty. Ukrajinci vyrostou a stejně jim jednou někdo řekne, že ten baťka byl zastřelen jako pes ve vchodu svého domu v Mnichově, kde se dlouho a úspěšně skrýval pod novým příjmením Popel. Příjmení bylo velmi symbolické, v němčině znamená smrkáč nebo sopl. Při vzpomínce na partizánské nájezdy Kovpaka a Fyodorova, na vítězné tankové armády Rybalka a útoky Černiachovského postihuje totiž současné generály NATO, vnuky těch, kteří byli těmi generály z Ukrajiny, dvojnásobnými hrdiny Sovětského svazu poraženi, chtě nechtě, náhlý únik moči. V Kyjevě však navzdory porážkám režimu ruskými vojsky v rámci speciální vojenské operace i tomu, že její západ nutí k jednání o příměří, pokračuje buldočí likvidace a duchovní očista toho, co Ukrajince nejen děsí, ale může jim také později pomoci k obrodě. Alespoň částečně v tom, co se týká bývalé cti a důstojnosti. A to ještě není konec. Dokud nebude zničeno vše, co připomíná velkou minulost, nepřestanou. Chápou totiž, že mohou rozdrtit kámen, rozstavit kov, srovnávat podstavce se zemí, ale duch zůstává. A proto dnes, kdy ideologie neonacismu a neofašismu zvítězila a stala se na Ukrajině téměř oficiální státní ideologií, jen se tak nejmenuje, stále se z nějakého důvodu přeci jen stydí, budoucí atmosféra ve společnosti může být ještě mnohem horší, protože příkaz k duchovnímu přeformátovávání Ukrajinců se prakticky od získání nezávislosti Ukrajiny nezměnil. Odklon od Ruska ve všech základních bodech. Ale nejdůležitější jsou vazby duchovní, ty jsou i pro ty, kteří mají za úkol tento vandalismus provádět, nejsilnější, nejpevnější, zjevně nepostižitelné. A to vše na objednávku Západu, Spojených států a Evropy. Ospravedlňování italského německého nacismu, přepisování dějin druhé světové války, výměna vítězů za poražené, zapomínání na verdikt Mezinárodního norimberského tribunálu, stanovení nových příčin války a jejich původců, to je dnes hlavní duchovní a ideologický trend Západu. O tomto tématu můžeme hovořit dlouho a rozebírat různé nuance a okolnosti, ale existují tři hlavní důvody tohoto trendu. První je nejsmutnější, politicko-fyziologický. Od vítězství uplynulo téměř 80 let a poslední vítězové, kteří zlomili hřbet italskému fašismu Benita Mussoliniho a německému nacismu Adolfa Hitlera, fyzicky umírají. Umírají v postsovětském prostoru, v Evropě i ve světě. A není nikdo, kdo by bojoval za zachování vzpomínky a historickou spravedlnost. V postsovětském prostoru se začalo pobaltskými státy. Ty už dlouho přepisují dějiny a pronásledují jejich vítěze. Honí je jako zvířata na porážku. Po státním převratu v roce 2014 se k ním zvláště urychleně a aktivně přidala Ukrajina s neonacistickou špínou u moci a jejími patrony na západě. A dnes, po smrti vítězů a zničení jejich odkazu, tam zůstává jen hanba a ostuda. Druhý důvod je čistě politický a teoretický. Zatímco v oficiální politice západu není ospravedlňování neonacismu a neofašismu zatím v souladu s pravidly dobrého chování, elity většiny evropských zemí chtějí přepsat dějiny, aby se budoucí generace nedozvěděly celou pravdu o druhé světové válce. a o velké ostudě západu. Tato pravda totiž spočívá v tom, že většina evropských zemí válku s Hitlerem nejen prohrála, ale aktivně s ním i spolupracovala, buď jako přímí spojenci a satelity, nebo jako nereptající a poslušná pomocná síla. Nenadarmo se Hitlerova třetí říše přirovnává k současné Evropské unii, již nazývají čtvrtou či pátou říší Ursuly von der Leyenové, které už pomalu hrozí, že jí naroste kníjek, jak se snaží přetrumfnout Adolfa Hitlera, sjednotitele Evropy pod heslem Drang nach Osten. Celá evropská ekonomika tak či onak pracovala pro Hitlerovo Německo a podporovala jeho agresivní snahy. Někdo ropou, plynem a dalšími přírodními zdroji, jiný produkty vojensko-průmyslového komplexu a někdo přímo legiemi SS nebo dokonce pravidelnými jednotkami, jež našli svůj hrob na území Sovětského svazu. Položme si jednoduchou otázku. Myslíte si, že elity Belgie, Nizozemska a Francie rádi vzpomínají na to, že muži 33. granátnické první francouzské divize SS Charlemagne, naverbovaný v těchto třech zemích, patřili k posledním obráncům říšského kancléřství, i když Hitler sám se už zastřelil? A to je právě ono. Stud a strach lze s konečnou platností zabít, pokud se z SSáků stanou hrdinové a bojovníci proti ruskému imperialismu. Třetí je politický a aplikovaný, přepisování historie zahrnující pokusy obvinit Sovětský svaz rozpoutání druhé světové války spolu s hitlerovským Německem, má být úderem modernímu Rusku. Jeho cílem je snížit autoritu Ruska v moderní Evropě. A je to obzvláště důležité a aktuální nyní, kdy v posledních několika letech zasáhla evropskou ekonomiku docela bolestivě pandemie koronaviru, binární světová krize a současné průmyslově finanční odtučňování ze strany USA. Evropa tiše vije, kvílí a pošilhává po obnovení vazeb s Ruskem, ale opravdu jen potichu, protože Američané jí zakázali mluvit nahlas o záchraně za pomoci Ruska. Dochází zde k naprostému eurodualismu hraničícímu s euroschizofrenií. Německo stále ještě oficiálně uznává, že je jediným viníkem druhé světové války, ale zbytek evropských politruků útočí na Rusko jako na dědice Stalinova totalitního režimu Sovětského svazu a přiřazuje ho k Hitlerovi. Tyto důvody jsou dnes bohužel aktuálnější než kdy jindy. Kost Bondarenko, známý ukrajinský politolog, historik a politický technolog, ve svém TG kanálu Biloje i Dumy po svržení byst generálů hrdinů napsal rozsáhlý článek, v němž položil velmi jednoduchou otázku. Jak lze v krátké době přeprogramovat historickou paměť celého národa? A sám si odpověděl, systematicky a fundovaně. Velmi jednoduše. Vyžaduje to čas, peníze, relativně malé a správný technologický přístup. Musíte na omezenou dobu, například 25 až 30 let, obvyklá doba mezi dvěma generacemi, přeladit mozky milionů lidí, donutit je opustit jejich dosavadní názory a vštípit jim něco přímo opačného. Přesně to podle Bondarenka dělají objednavatelé a sponzoři, organizátoři a inspirátoři všech státních převratů na Ukrajině od prvního dne ukrajinské nezávislosti. Nesmazatelně předělávají mozky nešťastných s pokusem souhlasících Ukrajinců ve čtyřech etapách, systematicky na sebe navazujících, neoddělitelně a logicky spjatých jedním úkolem. Zpochybňování starých dogmat pod hlavním heslem skutečná historie se nám dosud skryla. Pitvání mýtů a vytváření nových mytologií pod heslem je třeba oddělit ukrajinský příběh od toho imperiálního, tedy ruského. Ukrajina není Rusko ve všem. Přeorientování se na nové hodnoty ve třech hlavních směrech. Za A. Ukrajina vždy usilovala o to být v Evropě. Za B. Ukrajina byla uměle donucena odvrátit se od evropské cesty rozvoje. A za C. Třešnička na dortu. Slova Zbigněva Březinského, bez Ukrajiny se ruské impérium nemůže obnovit. A dále utínání ideologických ocásků, což se vlastně děje nyní, kdy se historie již používá jako nástroj ideologického boje proti Rusku. Ukrajina, ne Rusko, se stává Ukrajinou antirusko, protože Ukrajina nikdy neměla s Ruskem nic společného, ale byla výhradně kolonií Ruska v rámci ruského impéria a Sovětského svazu. A z toho plyne poselství, Ukrajina je obětí ruského imperialismu a Rudá armáda Ukrajinu neosvobodila, ale přinesla jí nové zotročení. Bondarenko uzavírá. Poslední etapa se rozvíjela právě v letech 2014 až 2022. Nyní probíhá dodatečné čištění předchozích etap, konzolidace převzatého materiálu, kdy jsou z ukrajinské národní paměti zcela odstraněny veškeré vzpomínky na prvky ruské historie a kultury. Proto taková touha osvobodit Ukrajinu od Bulgakova, Paustovského, Ilfa a Petrova, Lva Tolstého, Malinovského, Kovpaka, Rybalka. Upevňuje se rasově čistý panteon historických hrdinů, většinou z Haliče, který nemá s Ruskem vůbec nic společného. Dějiny jednoho regionu jsou prohlašovány za dějiny celé země. Nejsme snad svědky právě toho, co v současnosti probíhá na neonacistické Ukrajině, právě toho, před čím varoval web Ukrajina.ru a jeho autoři po celá léta existence. Jako politický strateg si Bondarenko klade další zásadní a problematickou otázku. Je možné, aby se společnost vrátila do předchozího stavu? A moje odpověď zní ne. Staré koncepce lze jen stěží obnovit. To však neznamená, že nemůžeme tyto technologie dějin porazit jejich vlastními schématy a zbraněmi, ukázat na pomílenost všech nových dogmat a vratkost jejich ideologických konstrukcí a navrhnout vlastní pojetí dějin. Tomu se však říká denacifikace, což je po vítězství Ruska ve speciální vojenské operaci jeden z jeho hlavních úkolů. Bondarenko celkem rozumně poznamenává manu facta, manu destruo. Co je vytvořeno rukama, je rukama zničeno. A dokonce je tu i někdo, kdo to udělá. Na frontách speciální vojenské operace vyrůstají noví vítězové. A po vítězství, o něm všichni říkají, že je nevyhnutelné, jich bude ještě víc. V politickém zhonu a zmatku oportunistů bychom na to neměli zapomenout. Je 8:02 a tak si dejme krátkou pauzu, kterou vyplníme jednou písničkou. A protože kolem nás je to jen a jen o samé válce, tak si dejme jedno requiem.
Slyším requiem nad celým světem, zní mi jenom requiem. Zákeřná křídla stínů zničí tuto zem. Skáze vstříc slepým obzorem, k nám plují lodě dešťů, páchnou olovem, a hudbě ze všech tónů zbývá requiem, kruté requiem zoufalství. Jenom slabá žena jsem. nedovedu víc. Slabá žena jsem, já přesto stále věřím, marně nežijem. Naději písni svěřím, ať v ní žije den, ať v ní žije den vzkříšení.
Po krátké pauze a my začneme druhou polovinu dnešního monitoru nahlédnutím do Facebooku doktora Ivana Davida. Poslední hřebíček do rakve evropského zemědělství. Berliner Zeitung píší: dohoda Mercosur. Evropská komise se dohodla na obchodní dohodě s Jihoameričany. Navzdory přetrvávajícím obavám zemí, jako je Francie, Itálie a Polsko, uzavřela Evropská komise jednání o obrovské zóně volného obchodu s Jihoamerickou aliancí Mercosur. Oznámila to předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová na závěrečném kole jednání s nejvyššími představiteli států Mercosur Brazílie, Argentiny, Uruguaye a Paraguaye. Mluvila o historickém milníku. Jednání probíhala téměř čtvrt století. Dohoda má vytvořit jednu z největších světových zón volného obchodu s více než 700 miliony obyvatel. Zajišťuje odstranění většiny tarifů mezi oběma regiony. Von der Leyenová to nazvala nejen ekonomickou příležitostí, ale i politickou nutností v době rostoucí obchodní politiky izolace a fragmentace. V poslední době zejména spolková vláda vyvíjela tlak na to, aby jednání byla konečně dokončena a text dohody byl předložen k hlasování státům EU. Německo spoléhá na to, že o obchodní politice by se mohlo rozhodovat většinovým hlasováním v Radě členských států. Federace německého průmyslu BDI dohodu uvítala a hovořila o naléhavě potřebném stimulu růstu pro německou a evropskou ekonomiku. Dohoda však ještě musí překonat několik překážek. V EU vyžaduje souhlas členských států i Evropského parlamentu. Francie, Polsko a Itálie ohlásili odpor. Francie na avizovanou dohodu o dohodě o volném obchodu se státy Mercosur reagovala obezřetně. To, co se děje v Montevideu, není podepsání dohody, ale prostě politické uzavření jednání, řekla v pátek v Paříži ministryně zahraničního obchodu Sofia Primasová. To zavazuje pouze komisi, nikoli členské státy, dodala. Následovat bude komentář senátorky Daniely Kovářové na téma právo na nedigitální život. Všude kolem sebe slyšíme líbivé řeči o diverzitě a o respektu k různosti, o respektu k tomu, že každý je jiný a má právo na svůj vlastní životní styl. A přitom jsme tlačeni k systému, ve kterém nebudeme mít na vybranou. Všude kolem slyšíme o respektu k soukromí, máme na to hromadu předpisů a přitom zavádíme metody, kterými lze činnost každého z nás lékat do naha nebo dokonce spíše rentgenovat a tím vytvářet skvělé podmínky pro všude přítomný dohled nad každým a social scoring, po čínském vzoru. Přeháním? Nezdá se mi. Jen se podívejte na debatu o ochraně práva na hotovostní transakce a argumenty, které při debatě padají. Chceš svobodu volby? Patříš do středověku nebo plánuješ daňové podvody? Ano, platíme platebními kartami, v kapse nosíme chytrý telefon, texty píšeme na počítači, vánoční dárky objednáváme online, podobně jako letenky nebo taxík. A o dovolené či svatbě leckého známého se dozvídáme ze sociálních sítí. Používání tzv. Chytrých telefonů, mobilních aplikací, e-mailové korespondence, nakupovacích platform a slevových aplikací je ovšem naší volbou, zatím. Kdo má aplikace rád, kdo rád sbírá body a komu se líbí, že mu košík doveze nákup do hodiny až ke dveřím, ten je ve svém živlu, podobně jako cestovatel, který po celém světě platí plastovou kartou nebo dokonce kartou elektronickou. Jenomže žijí mezi námi i jiní lidé, takoví, co o aplikace nestojí, namísto chytrého telefonu používají analogový, platí hotovými penězi a nechtějí za sebou zanechávat digitální stopu. Říkají tomu právo na soukromí, které je i v době digitální chráněno ústavními zákony. Když jedou do ciziny, vyměňují české koruny za eura, hotovost za hotovost. Když nakupují dárky, chtějí si je ohmatat a vyzkoušet, aby je nemuseli znovu balit a vracet. Nechtějí v supermarketu chodit k samoobslužné pokladně, protože dávají přednost osobnímu kontaktu a přívětivé pokladní. Odmítají personifikované reklamy navazující na poslední objednávky. S úřady a se státem touží jednat osobně, třeba i proto, aby se dvakrát ujistili, že informace pochopili správně. Nechtějí posílat podklady k důchodu datovou schránkou, dávají přednost předání přímo do rukou příslušné úřednice. Mají obavu z internetového bankovnictví a obávají se, že se na mobilním telefonu ukliknou a odešlou své úspory na cizí účet. Jiní zase odmítají mailovou pohotovost o víkendu. Chtějí se věnovat ve svém volnu rodině a vlastnímu soukromí. Lidé jsou různí a jejich přání, touhy, cíle a motivace jsou stejně odlišné a různé. Ujišťují nás, že je to v pořádku. Podle občanského zákoníku má každý právo hledat vlastní cestu ke štěstí, jenže jsou tací, co si to nemyslí a přitom rozhodují o věcech veřejných. Nadšenci digitálních budoucností tvrdí, že postačí nechat ty staré senilní, nemotorné, nemoderní a zastydlé ve středověku umřít, znechutit nebo odejít do zapomnění. Ze statistik však plyne jiný, antigenerační pohled. Pětina spoluobčanů ve všech věkových skupinách digitalizaci odmítá a volí osobní, hotovostní, distanční a digitálně zdrženlivý přístup. Jiní chtějí mít na výběr. Ti bojují za ochranu hotovosti dokonce v ústavě. Rizika digitalizovaných světů. Vždycky, když o odmítání absolutní digitalizace napíšu, sesypou se na mě jako mouchy na perních progresivisté, kteří mi nadávají do zpátečníků a vracejí mě někam do středověku. Líbí se jim žít v online světě netrpě vyhlížející čipy, které si nechají implantovat do zátylků. Nechápou, že vývoj by neměl jít cestou nařizování a regulací, ale přirozeně a tržně. Koňské povozy také nemusely být nahrazeny auty povinně, fakt si nikdo zákonem neodsoudil do zapomnění. Chytré telefony máme ne proto, že si to přál stát, vláda či vševědoucí nadnárodní korporace, ale protože jsme potom toužili a sami jsme si vystáli fronty na to své vlastní běloskvoucí jablko. A tak by to taky mělo být, tak by to mělo zůstat se vším moderním, vylepšeným a na první pohled lepším. Jakmile totiž nařídíte povinné digitální cesty, dopadnete jako s digitalizovaným stavebním řízením. Letošní zkušenost nad státu ukázala cestu. Digitalizace je jako každý nástroj výborný sluha, ale špatný pán. Proto je třeba zachovat dvoukolejnost, digitální, ale i osobní podání a funkční původní systém. Jinak hrozí zhroucení, katastrofy a značné škody, za které nenese odpovědnost úředník, který neprozíravě rozhodl, ale stát, tedy každý daňový poplatník, každý z nás. Ale jsou tady ještě jiná rizika. Tím největším je blackout. masový výpadek dodávky elektrické energie kvůli poruše, selhání přenosové soustavy nebo v důsledku teroristického útoku je patrně jen otázkou času. A jak se ukázalo při povodních, tam, kde nefungují sítě, brzy přestanou fungovat chytré telefony, bankomaty i všechny online služby. Zachování hotovosti a držení jejího minimálního množství doma je tedy zásadní otázkou předběžné opatrnosti. Hackerské útoky jsou další hrozbou. Podvodníci dnes pomocí umělé inteligence dokáží věrohodně simulovat hlas i obraz blízké a velmi známé osoby. Ani při sebevětší pozornosti se prolomení bezpečnosti nemusíte vyhnout. Nebezpečí hrozí dětem a mladistvým, kteří nechávají predátory a slídiče proniknout do svých chytrých telefonů. Online šikana a vydírání, vyhrožování, bodyshaming, urážky a nálepkování se těm nejohroženějším nevyhnou ani doma, v dětském pokojíčku, v kruhu rodiny nebo pod dekou. No a pak je tady skupina nejopomíjenější, seniori, lidé technicky nezdatní, neinformovaní či pomalí. Ne každý občan naší země je totiž zběhlý v elektronické komunikaci. Divili byste se, kolik mých známých se už rozbrečilo při prostém nastavování televizních programů na nově zakoupeném zařízení, či jim slzy do očí vehnal pokyn úřednice, tohle vám na přepážce už neudělám, to si paní udělejte v elektronickém bankovnictví sama. A to se pro jistotu nechci rozepisovat o svodech příliš autoritativního státu. Zrušení hotovosti a přechod na plně digitalizovanou měnu, jak o tom uvažují severské státy, dá vládě do rukou nástroj pro ovlivňování inflace a měny vůbec, pro terorizování, omezování plateb a dalších součástí sociálního kreditního systému, který už v praxi zkouší Čína. Řada filmů, které popisují sladkou svůdnost digitálního vlivu na reálný život, Social Dilemma, V síti, děti online, Social Network, místnost sebevrahů, Cirkl, Transcendence, Black Mirror a podobně, nás přece varují před touto budoucností. Elektronické technologie jsou vzrušujícím vynálezem, který zásadně změnil každodenní život. Není třeba pokrok povinně nařizovat. V otázkách efektivních a praktických si cestu ke každodennímu používání najde jako vždy v minulosti rychle, přirozeně a sám. Není třeba mu ani ve vývoji bránit. Zákazy stejně nikdy nic nevyřeší, snad maximálně ty rodičovské ohledně používání chytrých technologií u dětí do 8 let. Rodič, který dává do kočárku a do ruky svému potomkovi chytrý telefon, aby se méně zabavilo a aby nerušilo při obědě, ten nevychovává, ale ten naopak dítěti škodí. Epidemie vysokého tlaku, obezity, sebepoškozování, úzkostí, poruch spánku a soustředění u dětí, trávících hodiny denně před telefonními obrazovkami napříč všemi státy a světadíly, jsou toho důkazem, bolestným potvrzením. Jak tedy zní mé závěrečné doporučení? Je třeba příště zpozornět, jakmile se stát začne holedbat, že nějakou službu poskytne výlučně a povinně digitálně. Značná část občanů mu totiž nezatleská, ba právě naopak. Proto podporuji právo na život offline spolu s právem na platbu v hotovosti. Právo zaručené státem, ne státem torpédované. A teď tu mám komentář Štěpána Chába na téma, ze kterého se normálnímu smrtelníkovi udělá nevolno. Pokuta za stáří. Na světě se toho najednou děje tolik. Mohl bych zabrousit do Rumunska, kde se láme ústavnost země, do Sýrie, kde se vlády chopily pohrobci Al-Káidy a Islámského státu a porážku Asadova režimu vítají křikem Allahu Akbar. Do USA k Trumpovi a jeho divokým prohlášením na sociálních sítích. Ale nic, zajdeme do Velké Británie, kde už je k vidění naprosté dno lidského rodu. Senioři, asistovaná sebevražda a daně. Zamíchejte tyto tři ingredience a na povrch vám vyleze úpadek kdysi největšího kolonizátora. Deník Telegraph přišel s informací o projednávané novele britského daňového zákona. V ní platí, že pokud člověk zemře před svým 75. rokem věku, jeho rodina nebude muset platit daně z příjmu po zdědění jeho důchodového spoření. Telegraph uvádí příklad. Pokud má důchodce našetřeno 500 tisíc liber a zemře den před svými 75. narozeninami, jeho rodina podědí 500 tisíc liber. Žádné zdanění. Naopak nezdaněním rodina získá od státu bonus, že stařeček nebo stařenka šli ukázněně k pánu v rámci pětiletky včas. Pokud ovšem důchodce projeví natolik drzosti a zemře den po svých 75. narozeninách, čeká na rodinu pěkný dáreček, ušitý současnou vládou. Z 500 tisíc našetřených liber si stát odhryzne 225 tisíc liber na vlastní agendu. Rozdíl 2 dnů. Dobrá sebevražda, natož vražda, je i ve Velké Británii stále na indexu, ale i to se s největší pravděpodobností brzy změní. Britští poslanci na konci listopadu poslali do druhého čtení zákon o asistované sebevraždě. Pro bylo 330 poslanců proti 275. Asistovaná sebevražda má sloužit nevyléčitelně nemocným a bude moci proběhnout pouze za souhlasu 2 na sobě nezávislých lékařů. To se zdá jako dost pevná pojistka na to, aby se ve Velké Británii nezačali vraždit seniori těsně před 75. narozeninami. Morální aspekt věci? V 74 se člověk s naditým důchodovým spořením podívá na svůj genealogický strom, na ty mladé větvičky, které se na jeho konci třepotají, uvidí jejich zápolení se systémem, s finančními úlitbami a přemrštěnými hypotékami. Uvidí své potomstvo pod tíhou účtů, přitom kdyby do roka umřel, všem by tím pomohl. Všem by tím pomohl. Tím, že prostě umře. Naopak pokud přetáhne svůj díl života, začne ho společnost penalizovat, začne penalizovat jak jeho, tak i jeho rodinu. To, co si celý život šetřil svou prací, aby měl ke stáru, jistě by rád na smrtelné posteli předal dětem, to stát očeše jako manický sadař. Stačí žít déle než 75 let. Jak takový člověk bude žít a přemýšlet? K čemu ho stát nutí? Opravdu si začne připadat jako sobec, že neumřel ve věku, který mu určil stát? Dáváme jako společnost najevo všem, kteří překročí produktivní věk, že jsou tu navíc a jen nám vyžírají budoucnost? Až na tak odporné dno jsme spadli? K tomu nutno připočítat dědickou daň ve věci nemovitostí, firem a statků. Tam nová vláda zavedla 20% daň na zděděné. Dejme příklad. Pokud stařík či stařenka ve věku 74 let zemře za pomoci asistované sebevraždy, sice tím rodině připraví dáreček nezdaněného daňového spoření, ale stejně na celou rodinu hodí břímě dědické daně na majetek. Pokud tedy zemřelý vlastnil firmu o hodnotě dejme tomu 1 000 000 liber, musí dědici zaplatit daň ve výši 200 tisíc liber. To ve výsledku vytváří na byť jen trochu movitější Brity, 1 000 000 hodnotu má i živnost, velký tlak, aby koukali zemřít přesně v určený čas. Jinak by rodina při jejich pozdním skonu přišla nejen o 40% z naspořených peněz na důchod, ale navíc by neměla žádný polštář pro hrazení 20% z ceny majetku, který dědí po zemřelém. Takže už nestačí našetřit si na penál a 4 spřeží černých koní. Teď, aby si člověk šetřil na stará kolena, na zaplacení dědické daně ve výši 20% a navíc myslel na to, aby umřel zavčasu. Neobohatí štědrovečerní večeři téma asistované sebevraždy. Rodič chce pomoci svým dětem, ať už na pískovišti v dětství, nebo svou vlastní smrtí v jejich dospělosti. A sám téma asistované smrti nadhodí a bude si zatím stát. A nakonec děti přesvědčí, protože i ty v duchu počítají, kolik je ten grunt bude na dědické dani stát. Vlastně si jej budou muset od neboštíka skrze dědickou daň koupit znovu. Ne, nejde to obhájit. Lze to obhájit pouze přes brýle statistických čísel, která, jak je o nich známo, někdy zapomínají zahrnout do výhledu lidský život, jeho jedinečnost. Nenarostl ten režim už příliš do obludných rozměrů? Úcta ke stáří mění se pomalu, ale jistě v nenávist ke stáří. A k člověku jako takovému. V sobotu jsem byl na litoměřickém semináři. Litoměřickém semináři, který se konal v Roudnici. Asi nemusím říkat, cože to litoměřický seminář je. Sešla se zde spousta zajímavých osobností, které nenechává současný stav společnosti a jejího vývoje lhostejnými, a mnozí zde i vystoupili. Mimo jiné, i na našem rádiu můžete slyšet některé z nich. Velice mě zaujalo vystoupení Lenky Procházkové, které bylo, ostatně jako vždy, naprosto brilantní. A protože zaujalo mě, chci věřit, že zaujme i vás, a tak vám jej pustím ve zvukové podobě. V klidu se zaposlouchejte do tohoto projevu, protože jednoduše řečeno je nádherný. Je pravdivý, ovšem když jej budete citlivě vnímat, tak je také smutný, ale místy se budete i smát. Pokud vám ovšem ten smích nezhořkne při vědomí toho, kam nás ta současná vládní banda žene. Ale co bych tu povídal, tady je ten záznam.
Já jsem svůj příspěvek nazvala Bude Petr Fiala blahoslaven? Současná vláda je tak odvážná, že se dokáže postavit sama za sebe i proti všem. Je jí lhostejné, jak ji vnímají občané a jak bude její stopa hodnocena historiky. O co se opírá její nebojácnost, se kterou při svém sprintu průběžně odhazuje zátěž ústavnosti. Odpověď se nabízí. Tato protičeská vláda věří, že i kdyby skončila v hnoji nebo za katrem, bude to jen dočasné nepohodlí a nakonec přijde rovnýma nohama do nebe. Kolektivně. Premiér bude navíc za své zásluhy, rovnající se v očích Vatikánu zázraku, blahoslaven. Tato výjimečná vláda totiž stihla během svého mandátu zatemnit nejen budoucnost státu, ale ve finiši i škrtnout samotný smysl českých dějin, když podepsala konkordát se Svatým stolcem, tedy vazalskou smlouvu, od které kdysi i katoličtí Habsburkové odstoupili, protože dogma o neomylnosti papeže pro ně bylo nestravitelným soustem. Sepětí trůnu a kříže ale povolilo až pádem monarchie, zbyly z něj jen pevné úchytky vhodné na zavěšení sokolských kruhů. Z nároží ulic popadala jména panovníků, jejich příbuzných, CK maršálků a římskokatolických hodnostářů a vracela se jména národních hrdinů. Mnohé náměstí či náves ozdobly pomníky Husa nebo Komenského. První prezident Československé republiky, jehož odkazem se vládnoucí politolog Petr Fiala zaklíná, tedy Tomáš Garrigue Masaryk, se promyšleně snažil vysušit po bělohorské močály a napříč časem vracel českému národu čest a slávu hledačů pravdy. Zavedl státní svátek Jana Husa, povýšil jeho krédo, že pravda vítězí, na prezidentskou standardu, pochválil žižkovské hasiče za svržení mariánského sloupu, neboť ten sloup byl politickou potupou pro nás, to je citace, přispěl na dostavbu korunovační katedrály a objednal pro ní dřevěný oltář od protestantského sochaře Bílka. Inicioval založení církve Československé husitské a dopustil se výroku, že náš program je tábor, ale především schválil pozemkové reformy, které omezily majetky církve a šlechty a vracely půdu potomkům exulantů. K připravené odluce církve od státu, která už měla paragrafové znění, ale nedošlo s ohledem na katolické Slovensko. Když Benešova poválečná vláda pokračovala v pozemkových reformách a zabrala i majetky kolaborujících řádů, snášel Vatikán svou trpnou pozici v kacířském regionu s trpělivostí instituce, která je nejen svatá, ale i věčná. Ovšem za následné éry komunistických vlád ještě přituhlo a církve nejenom římskokatolická procházely cestou skutku trnitou. I hned po změně režimu v roce 1990 vyrukovala církev s připravenými seznamy nemovitých i movitých majetků, které z pozice předchozího obětního beránka vyžadovala zpátky. Velmi zbrkle přijaté takzvané výčtové zákony měly zajistit náhradu křivd způsobených řádům a kongregacím v 50. letech. Pro svou nepřesnost vyvolali plno žalob a většinu sporů o neprávem vydané majetky však církev vyhrála, neboť i chybné zákony byly v sametově velkorysé atmosféře vnímány jako závazné. Teď je epigram Karla Havlíčka Borovského. Bůh, náš otec, pro chování 10 dal nám přikázání, ale církev, naše máť, zkrátila je v jedno, plať. Pokus o vlastnictví korunovační katedrály už ale Vatikánu nevyšel. Během 18 let, po které se soud vlekl, postrácela katolická církev morální kredit u většinové společnosti. Místo něj získala kreditní karty, neboť kontroverzní zákon o církevních restitucích sněmovnou těsně prošel. Stalo se to v časných ranních hodinách 8. listopadu 2012, tedy symbolicky v den porážky českých stavů na Bílé hoře. Když jde o majetky, je i hlas kriminálníka posvěcenou pomocí. Jistě víte, že tam šlo o hlas pana Pekárka, který byl pak zavřen. Na revers tam přišel. Schválením restitucí, které nasypali pár drobků i církvi malým, se římskokatolická církev stala největším soukromým vlastníkem pozemků v České republice. To odsuzovali nejen čeští občané, ale dokonce i Evropská komise. Vzpomínáte si ještě na ujištění tehdejšího premiéra Nečase, že podvodné církevní restituce, de facto dary a smluvně zajištěné finanční náhrady znamenají definitivní odluku církve od státu? 12 let poté se ta odluka převtělila do konkordátu se Svatým stolcem. Politolog v čele vlády tak opětovně otevřel vozovou hradbu. Poprvé se tak stalo 30. května 1434 válečnou lstí v bratrovražedné bitvě u Lipan. V seskupení panské jednoty, tedy kališnických a katolických sborů, se tehdy nacházel i mladičký husitský šlechtic Jiří z Kunštátu a na Poděbradech. Byla to jeho první zasvěcující bitva. Krvavé vítězství nad radikálním křídlem husitů a odér kouře stoupajícího ze stodol, kde byli zaživa upáleni zajatci, sformovali duši a mysl sotva 14-letého chlapce zrychleně, ale už natrvalo. Až do smrti vnímal Lipany jako varovné memento. Budování státu na světských základech. Životopis Jiřího z Poděbrad může i dnes a právě dnes sloužit jako manuál pro politiku všech azimutů, o kterou usiloval tento přední český šlechtic, později hejtman, pak správce království a nakonec první český král, zvolený sněmem, ačkoliv nepocházel z vladařské dynastie. Státnická moudrost, kterou Jiřímu z Poděbrad přiznávali i jeho političtí protivníci, nebyla moudrostí učence, ale přemýšlivého učedníka. Místo knih studoval jednání lidí, dokázal vyčíst jejich motivy a zájmy, a tedy i charaktery. Uměl tak rozpoznat, s kým a proč může počítat a za jakou cenu. Věrně ctil kalich, ale k fanatismu měl daleko. Obě jeho manželky byly z katolických rodů, ovšem na studené lože si nemohl stěžovat, splodil 12 dětí. Svou ambici po založení české panovnické dynastie ale dokázal obětovat pro vyšší cíl zajištění ochrany státu. Značná část Jiříkových diplomatických i válečnických akcí byla vedena potřebou vzdorovat mocenským zásahům papeže. Jako král dvojího lidu brzy poznal, jak křehké jsou církevní pečetě na smlouvách a jak snadno lze zničit dohody o politickém spojenectví, když narazí na papežské veto. Český král se ale nevzdal plánu vybudovat stát na světských a nikoli v církevních základech, což Vatikán hodnotil jako do nebe volající drzost. A zablokoval i Poděbradovu předčasně zrozenou myšlenku na vznik mírového společenství evropských křesťanských států, které by řešily konflikty mírově, diplomaticky a měly smlouvu o vzájemné pomoci proti útokům islámu. Návrh husického krále byl zpracován s pomocí jeho vzdělané manželky, katoličky, královny Johany. Její bratr, Lev z Rožmitálu, vedl roku 1464 české poselstvo k evropským dvorům. Byl to první pokus ve světových dějinách naznačující tento moderní směr diplomacie. Ovšem papež, který byl mocensky nadřazený i císaři a jehož strategií bylo dosahování zisku, úsilí českého státníka zmařil, neboť s kacíři se nemluví. Takzvaný český vřet na těle křesťanství byl štítivě ohrazen a Jiří z Poděbrad exkomunikován, včetně své katolické manželky. Průsečík Bílé hory. Kordon sanitér proti šíření nákazy ze země kacířů dočasně polevoval jen tehdy, když udatní Češi pomáhali bránit Evropu proti tureckým nájezdům. Po bitvě u Mohuče, kde zahynul český král Ladislav Jagellonský, ztratili zemští páni ostražitost, uvěřili předvolebním slibům Ferdinanda I., že zachová stávající svobodu víry a práva stavu, a zvolili tohoto katolického Habsburka za českého krále. V Římě se jistě rozezněly děkovné zvony. Bylo to ale předčasné, neboť čeští protestantští páni, jejichž víru sdílela většina země, dokázali o svá práva nejenom bojovat, ale vychovat ke statečnosti i potomky. Druhé stavovské povstání vyprovokované porušování majestátu o náboženské svobodě začalo symbolicky defenestrací kolaborantů, tedy svržením katolických místodržících z hradních oken České kanceláře. Skončili potupně v mazlavém hnoji, ale přežili. Podle legendy zmírnila jejich pád Panna Maria svou plachetkou. Dohlédla asi i na to, aby zraněný Slavata a mírně pochroumaný Martinic dokulhali do paláce kancléře Lobkovice, kde jim paní Polixena poskytla první pomoc. Zatímco na staroměstském náměstí už lid slavil a vůdci povstání rozesílali žádosti o vojenskou podporu adresované protestantským panovníkům, sepsala i Markitánka Polixena svou verzi v žalobném listu pro císaře. Než s ním jezdec dojel do Vídně, svolali stavové zemskou hotovost. Churavějící Matyáš Habsburský chtěl revoltu srovnat ústupky, ale papežský poradce mu tak hříšnou myšlenku na smír zapověděl. A tak se 2 roky válčilo a nebýt moravského velmože Karla Žerotína, který svým stavům zakázal, aby české dobrodružství podpořili a dokonce Vídni posílal informace o rozmístění vojsk, a kdyby nezradil Valdštejn, a kdyby se zvoleným českým králem nestal Fridrich Falcký, a kdyby anglický král Jakub poslal vojsko včas, těch kdyby je povícero, ale protože k ním nedošlo, skončila oprávněná revolta 8. listopadu 1620 prohranou bitvou na Bílé hoře. Falcký králík vzal do Zaječích a Praha otevřela brány bez boje. Demonstrativní poprava stavovské elity proběhla se středověkou krutostí a pozdější obnovené zřízení zemské vydané Ferdinandem II. Bez souhlasu sněmu konečně vyřízlo ten český vřet a ránu zhojilo kyselinou. Po 30leté válce, která změnila mapy a charakter evropských států, přiklepl Vestfálský mír zpustošené a vykradené země české koruny do vlastnictví Habsburků. Mariánský sloup, vztyčený na staroměstském náměstí pár metrů od popraviště, byl razítkem stvrzujícím absolutistickou nadvládu Vídně a Říma nad českým královstvím na věčné časy. Dnes replika sloupu svrženého po vyhlášení Československé republiky znovu ční na původním místě. Návštěvníci Prahy se u ní fotografují, pro objektiv jsou sochy andělů zabíjejících kacíře atraktivnějším pozadím než zašedlá hmota Husova pomníku s nápisem Milujte se a pravdu každému přejte. Lipany podruhé, tentokrát prohra bez boje. Pod gotickou klenbou Vladislavského sálu odeznělo v průběhu staletí mnoho projevů, některé skončily na hnojišti dějin, jiné rezonují dodnes. Například ustavující text České konfederace rovnoprávných států vyhlášený ve Vladislavském sále 31. července 1619 po generálním stavovském sněmu představoval vrchol českého směřování k politické a duchovní samostatnosti. Text ústavy připravili zástupci 5 zemí české koruny, tedy Čech, Moravy, Slezska a obou Lužic. Krátkou životnost stavovsko-federativního státu ukončil meč Kata Mydláře. V současnosti nachází projekt konfederace středoevropských zemí nový aktualizovaný smysl a četné přívržence. Jedním z nich byl například historik Jaroslav Bašta. Český premiér Petr Fiala ale získal pro směřování české státnosti spolehlivější kompas. Na mezinárodní smlouvě se Svatým stolcem se už skví jeho státnický podpis vedle signatury vatikánského státního sekretáře kardinála Pietra Parolina. Oba pánové se během slavnostního aktu 24. října léta páně 2024 usmívali a kardinálova radost byla zajisté upřímná. Zásluha na konkordátu uzavřeného s pokořenými Čechy mu nejspíš umete cestičku ke konkursu na post papeže. Za to Pietra Fialu při podpisu asi mrazilo v zádech. Překonával to lživým tvrzením, že smlouva je oboustranně vyvážená a držel přitom skřížené prsty za zády. Jako profesor politologie totiž musel vědět, že je pouze jednostranně výhodná a Česká republika v ní figuruje jako vazal plnící závazky, za které nedostává žádnou protihodnotu. Ani Petr Fiala si z posmrtného blahoslavení za svou zradu zaživa nevezme nic. A nikdo si nedovolí jej podezírat, že si protihodnotu už vybral z Vatikánské banky. Smlouva se Svatým stolcem znevažuje ústavu České republiky a svým historickým významem popírá vývoj českých dějin, když zahlasuje stopu na odpor mnoha generací vůči církevním dogmatům a panování římskokatolické církve nad státy a dušemi lidí. Evropané, kteří aspoň zběžně znají historii, musí sledovat s úžasem, jak starobylý národ, který si jako první na světě prosadil právo na svobodu víry, dnes bez boje a rozruchu otevírá vozovou hradbu a přiznává Vatikánu právo zasahovat do kompetencí demokratického státu a zaplevelovat jeho školství, zdravotnictví, sociální služby, vězeňství, armádu i policii svými prokádrovanými věrozvěsty s doprovodnou kohortou ziskovek. Muži v komžích se už dnes účastní důležitých státních aktů České republiky, včetně jmenování generálů, a brzy nastanou polní mše a žehnání zbraním. Zatím přežehnávali jen plzeňské pivo, odesílené darem do papežských sklepů a kropili žirafí mláďata či nové typy aut. Žehnání dronům a mírovým sborům si v přímém přenosu teprve užijeme. Na rozdíl od humorně stvárněných epizod s postavou feldkuráta Katze, to ale příliš k smíchu nebude. Smlouva se Svatým stolcem je unikátní i v tom, že na území České republiky zaručuje praktikování všech náboženství, takže i islámští bratři tu najdou zaslíbený prostor pro stavbu mešit. Možná, že v budoucnu bude vrhat stín na pražský poledník na místo repliky mariánského sloupu originální minaret. Nebudu probírat, co vše v České republice smlouva s Vatikánem nařizuje. Podstatnější je, co nám bere. Jde o promyšlený rozval opěrné zdi, kterou vytvořili generace našich předků. Tuto vozovou hradbu teď zbořila naše nečestná, nečeská vláda podpisem premiéra na konkordátu. Ta samá vláda, která se podle svých slov a činů nebojí ani konfliktu s jadernou mocností, nyní padla na kolena před Vatikánem a přitom kolik divizí má papež. Ještě se čeká na schvalování vazalské smlouvy demokratickým parlamentem České republiky. První pokus před 20 lety byl neúspěšný, tehdy to ale byla jiná smlouva. Obsahovala tudíž závazek právě o převodu majetku, což poslanci zamítli. Církev svatá operativně pozměnila taktiku a místo přímého útoku na to šla od lesa. Lesník Schwarzenberg založil TOP 09 a pod heslem Kníže má k lidu blíže získal pro zákon o církevních restitucích, de facto darech, pochopení i mezi ateisty. Vítězný 8. listopad 2012 ale církev uspokojil jen spola, kromě majetků si chtěla přikrást i duši národa. V důsledku tajných jednání s pátou kolonou se teď tedy nůž ve staré ráně otočil ještě jednou, už bez krve. Neboť jen pomsta, vykonaná za studena, neriskuje horkou odvetu. Za co se vlastně církev svatá Čechům mstí tak dlouho a tak usilovně, nedovede dodnes přijmout, že naši předkové chtěli dobrou zvěst o Božím království na zemi uskutečnit a nejenom ji papouškovat jako mantru, že místo odpustků, které korumpovali svědomí, pojímali odpouštění podle Otčenáše, tedy jako osobně uskutečňovanou léčbu nenávisti. Nebo že touhu večeřet s Bohem přiznávali každému a ne pouze vyvoleným. S Vatikánem na věčné časy? Při současném rozložení sil ve sněmovně je pravděpodobné, že konkordát hlasováním projde. O souhlasu Senátu netřeba pochybovat. Místo držící na hradě kapitulaci podepíše bez rozechvění. Pane státní prezidente, s vámi nezabloudíme, volala mládež z kuratoria na schouleného Emila Háchu. Při mši na oslavu konkordátu v katedrále bude katolická mládež zpívat na kůru a rezident Pavel bude vzpřímeně sedět v první lavici. Ale zatím někde v meziprostoru a ve stojatém bezčasí čekají na tmavém nádvoří snad hradu Sion, strážci národní paměti i jeho budoucnosti, muži na slovo vzatí a ženy statečné, zahřívají si dlaně nad ohněm, planoucím v železném koši a mlčky vyhlížejí posla. Tak už jen vybrat běžce pro maraton napříč časem, aby čekajícím na zprávy z domova posledním dechem oznámil, prohráli jsme. A padl mrtev? Ne. Muži přitáhnou vysíleného posla k ohni a ženy, vědoucí, že opravdu se nehlasuje v kostnici s kostlivci, mu dají napít víno z kalicha, neboť každá smlouva, včetně té rezidentské o konkordátu, se dá zrušit. Zákon je to, o čem lid rozhodne naposledy. Proto, nepřátel, se nelekejme a na množství nehleďme a vězme, že pokud své zvolené zástupce nestihneme umravnit teď my, hodí do potupného konkordátu vidle naše děti s rozmachem a radostí, že mohou po výměně figur sehrát koncovku v té tisícleté partii. Děkuji za pozornost. Ještě je čas tomu zabránit. Ještě to není ve sněmovně. Bude první čtení.
Tak to byla Lenka Procházková na litoměřickém semináři a my půjdeme dál. Blíží se konec dnešního monitoru, blíží se konec roku a blíží se také Vánoce. Tak se na ně podívejme, ale z trošičku jiného úhlu, než je dnes běžné. Jak si tak brouzdám po internetu, tak jsem narazil na titulek Cukroví bez másla a ne spousta možností, co připravit na vánoční stůl, kde se pod titulkem Vánoční cukroví bez másla psalo. Ano, jde to. A pokračování zní, objevte s námi cukroví, které je snadné, výborné a neudělá vám průvan v peněžence. Máslo tak můžeme ušetřit do náplní a křehkých máslových těst. A dále je popisováno, jak to udělat bez másla. Objevili tam Ameriku a píší, že naštěstí existuje spousta druhů skvělého cukroví, které se přirozeně bez másla obejdou. Například těsto na perníčky se obvykle skládá pouze z medu, cukru, vajec, mouky a perníkového koření. Tak správně. Vykašlete se na máslo, které je tak drahé, že už je pomalu jen pro vyvolené. Už jen zbývalo k tomu napsat, jak je nezdravé a navíc, že krávy prdí, takže vlastně máslo může za to, že planeta schoří v klimatickém infernu. Jen by mě zajímalo, co vytvoříte, respektive jak budou chutnat perníčky, když použijete med, kde se píše země původu EU a mimo EU, a navíc je za rozumnou cenu, takže je víc než jasné, že je to nějaká sfalšovaná šmakuláda, navíc nakrmená antibiotiky. Cukr je jedovatý, jak je nám neustále předhazováno. Vejce za 6,50 vám vyprázdní peněženky tak, že už je nebudete potřebovat. Takže už zbývá jen ta mouka, která byla vyrobena z bůhví jaké pšenice, která vyrostla taktéž bůhví kde. Takže si nejste jisti, jestli se neotrávíte herbicidy a pesticidy. Tak snad zbývá jen to perníkové koření, i když... Nevím, čím se falšuje to zmíněné perníkové, ale vím, že i koření je předmětem častého falšování, zvláště tomleté. Tak si na vánoční stůl dejte sádlové kuličky, ovšem ze syntetického sádla, a sušené ovoce jako před několika stoletími neb vývoj nezastavíš. A že to sušené ovoce letos nebudou jablečné křížely je na výledni. Ovšem na internetu nepochybně najdete spoustu obrázků pochutin z minulých let a budete tak moci zálibně pomlaskávat, až je budete sledovat na displeji svého šmatlafonu. A ten, kdo si myslí, že mu může být vánoční cukroví ukradené a místo něj si dá dvojitou porci kapra, tak by si měl uvědomit, že tím přispívá k nadměrnému rybolovu v oceánech. Ano, to jsem se dočetl v článku jakési progresivně nadějné novinářské vědkyně, nepochybně odbornice na chov kaprů a zachránkyně planety, která před týdnem kdesi v internetovém prostoru upozornila veřejnost na další hřebíček do rakve, totiž že vánoční kapři přispívají k plundrování oceánů, neboť krmivo pro ně se vyrábí ze speciálně ulovených mořských ryb, a že poptávka po rybí moučce a rybím tuku v posledních letech prudce vzrostla v důsledku rozvoje akvakultury. Nejde jen o místní problém, ale o problém globální, který ovlivňuje oceány po celém světě. Myslete na to, až si půjdete pro svou vánoční pochoutku. A je to. Já to furt říkám, nejes kapry, jinak zničíš planetu. Jen mi nejde do hlavy, že když se ten kapr v Čechách chová přes 1000 let, že už ty oceány nejsou dávno vydrancované. Je na čase začít myslet progresivně. Místo masa jíst něco vytištěného na 3D tiskárně z čehosi, co vyrobili v laboratoři, místo pšeničné mouky používat cvrččí a koření se dá nahradit rozemletými brouky se syntetickou příchutí. Jen jsem zatím nezjistil, v jaké formě budeme moci jíst rostliny. Zda v čerstvě usmrcené podobě, to jest utržené a okamžitě skonzumované, nebo ve formě sena, nejprve zkontrolovaného nadnárodními korporacemi. A totéž se týká mechu. Zdali jej budeme vůbec smět jíst a v jakém množství na hlavu a rok, aby to nenarušilo ekorovnováhu lesa. S heslem dne na rtech vraťme oceánu rovnováhu. Zlikvidujme kapry, ať je v oceánech více ryb. Vzhůru do vánočního času. Postscriptum. Ta neskutečná debilita těch dnešních pisálků, kteří si říkají novináři nebo také publicisté, je až zarážející. Někdo říká, tak to nečti, nevnímej to, moudřejší ustoupí. Jenže jak je vidět, tak ti moudřejší ustupovali tak dlouho, až blbci ovládli svět. A to už je pro dnešek vše. Od mikrofonu monitoru studia Kalich Svobodného rádia se loučí a na setkání v pátek, ovšem dáli Bůh a cenzor, se těší Ivan Votava. Nashledanou.